Mencendorfa namā iekārtota izstāde papīra valoda. Apskatām gleznotājas Ilzes Dilānas košie darbi, kas lielākoties veidoti rietumu papīra tehnikā, kuru viņa apguvusi Amerikā. Darbi ir abstrakti, krāšņi un vairākos dominē zilā krāsa, kas esot ūdens motīvs, stāsta māksliniece.
To saucamo rietumu papīra izgatavošanas veidu, ko es apguvu Amerikā un kas pārsvarā tiek lietots visur ar Eiropā. Tas ir, kad papīru izgatavo no dažādām šķiedrām, protams, ieskaitot arī augus, audumus un kokvilnu un tam līdzīgi, vai arī nopērkt no dažādām šķiedrām sagatavus, kurus vienkārši viegli ir samalt un no tā izgatavo papīru. No Amerikā viss izplatītākais ir abaka, tas ir pārsvarā Filipīnās audzēts banāna koka šķiedra. Šeit Latvijā es vairāk izgatavoju papīru no džinsiem un no audumiem un no tādām lietām.
Dilāna nesen apguvusi austrumu papīra izgatavošanas metodi no Kozo krūmi jeb papīra zīdkoka mākslinieka grafiķa Erlinga Gustafsona darbnīcā Zviedrijā. Tādēļ šī izstāde veidot kā sadarbības starp abiem māksliniekiem un līdzās Dilānas papīra masas gleznojumiem un grafikām apskatām arī Gustafsona darbi, vairākas ar roku darinātas grafikas grāmatas, japāņu papīra izturīgie spilveni un citi dizaina priekšmeti.
Protams, arī no tās abakas sanāk izturīgs papīrs, bet Kozo ir atšķirīgs ar to, ka tur ir tā garā šķiedra un īstenībā paturot katru to loksni pret gaismu, tur var redzēt tās garās šķiedras. Tu var iegūt ļoti plānu un izturīgu papīru. Zviedru mākslinieki darbos ir vairāk tā dabiskās krāsas un viņam ir... Tajās pēdējā grāmatā ir tāda ietekme tā kā arī no Japāņš. Viņam ir kogriezumā izgriezt tāda kā otu triepieni un dažādas grafisko tehniku kombinācijas.
Mākslinieca vēl atzīst, ka gleznot un veidot grafikas uz paša radīta papīra ir personiskāk. Šajā izstādē abu mākslinieku darbi ir diezgan atšķirīgi, taču valoda ir viena, skaidro Dilāne.
Papīrs īstenībā vispār ir komunikācijas nesējs un tāds jebkuras valodas nesējs, pat arī mūsu digitālajā pasaulē, kur ir kā dažiem ir aizdoms, ka papīrs vairs nebūs vajadzīgs, bet kaut kā statistika pierāda, ka papīrs tiek lietots gandrīz vai vēl vairāk nekā agrāk un mani darbi stāsta kaut ko citu, un Erlinga darbi kā kaut ko citu, bet tas vienojošais ir papīrs, un vēl tas vienojošais ir arī tas, ka tas ir tiešām roku darināts papīrs, gan tie viņa darbi, visi gan manēja.
Izstāde papīra valoda Mencendorfa namā būs apskatām līdz mēneša beigām, bet 9. aprīlī apmeklētājiem būs iespēja redzēt Erlinga uzņemto filmu, kā top tradicionāli ar rokām darinātais vaši papīrs Japānā. Sinti Ambot, Latvijas radio.